Endine USA kaitseministri erinõunik. Lääs kasutab Ukrainat Venema vastu relvana, olles samas võimetu peatama Venema vastulööki. Trumpi presidentuur. President Trumpi suurimad probleemid said sageli alguse inimestest, kelle ta oli valinud oma administratsiooni tähtsatele ametikohtadele. Kaitseminister Robert Gates esitas talle mitmeid kandidaate erinevate ametikohtade jaoks. Neokonservatiivist Robert Gates on ilmselt viimane inimene, keda ma kuulaksin, et me peame arvestama ka sellega, et kui Trump ametisse astus, oli tal väga ebarealistlik arusaam sellest, milline Washington on ning kuidas USA sõjavägi ja selle juhtimine toimib. Ta oli kinni 50. ja 60. aastates, mille riigi juhtimine toimis täiesti teistmoodi. Selleks ajaks, kui ta oli suutnud ametisse sisse elada ning saanud aru, mis vahepeal on muutunud, ei olnud tal võimalik väga midagi ära teha, sest isegi Trumpi oma erakond senatis ei teinud temaga koostööd, rääkimata siis vasakpoolsetest. See on tegelikult kurb, sest näitab, et 4 aasta jagu võimalusi on tuulde lastud ning nüüd tuleb meil selle eest tasuda. USA väed on endiselt Iraagis ja Süürias ning meil eksisteerib Venemaaga probleem, mis minu arvates ei peaks isegi eksisteerima. Ainus hea uudis, mis viimasel ajal Valgest Majast on tulnud, on USA, Hiina, Venemaa, Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa ühine deklaratsioon, mille kohaselt kõik nimetatud tuumariigid leppisid kokku, et nad tahavad vältida tuumarelvade kasutamist iga hinna eest ning ülestunnistust, et tuumasõjas oleksid kõik kaotajateks osapoolteks. Kusjuures Donald Trump ütles korduvalt seda sama, aga kui tema oleks üritanud tulla välja otsusega tuumarelvi esimesena mitte kasutada, mille kohta Hiina on muide juba avalduse teinud, siis oleks teda süüdistatud riigi ja kogu tsivilisatsiooni ohtu asetamises. See on muidugi naeruväärne, sest tuumarelvad on jõudnud nii kaugele, et nende kasutamisest ei oleks mitte mingit kasu, mitte kellegi huvide realiseerimisele, sest need vaid hävitaksid kogu planeedi. Trump muidugi teadis seda ning soovis sellega tegeleda, aga teda ümbritsesid inimesed, kes tema positsiooni aktiivselt õõnestasid, kes lasid end lobidööst mõjutada ning kellel puudus igasugune motivatsioon temaga koostööd teha. Nii Trump kui Biden toetasid USA tuumarelvastuse laiendamist, ehkki siis see on pigem järjekordne tõestus sellest, et sõjatööstusel paistab olevat suurem võim kui sellel, kes parajasti Valges Majas on. Võib minna veel rohkem ajas tagasi, sest Obama puhul oli see samamoodi, kui võrrelda seda, mida ta kandidaadina ütles, et tahab ära teha, ja mida ta presidendina reaalselt korda saatis. Mõnes mõttes on Obama ja Trump nagu ühe mündi kaks külge, sest nad mõlemad tegutsesid Washingtonis, mille on valutanud korporatsioonid ja lobistid, kellele kuuluvad tegelikult kapitooliumi inimeste jahid ja muu vara. Teisalt, ma arvan, et Trump muretses väga vähe inimestele meeldimise pärast. Kui sa oled Ameerika Ühendriikide president ja tahad midagi korda saata, siis on parem olla kardetud, kui püüda inimestele meeldida. Ma arvan, et Trump tegi vea, kui ta jäi lootma oma erakonnakaaslaste peale, sest paljud neist vaid raiskasid tema aega. Ta oleks saanud töötada palju efektiivsemalt, kui ta oleks nende seas hoopis hirmu külvanud, aga selle arvamusega jäin ma tema administratsioonis kindlalt vähemusse. USA vägede lahkumine Afganistanist. Trump nimetas kaitseministeriumi juhtivates ametitesse inimesed, kes olid sisuliselt tema vaenlased. Nende seas näiteks kindral Mattis. Kui Mattis oli välja valitud, aga ametliku teadet polnud veel väljastatud, püüdsid päris paljud neist Trumpi veel ümber veenda, sest ta tegelikult ei tundnud Mattist eriti, aga ilmselgelt oli ta võlutud ideest, et 4 tähega merejalaväe kindral asub ametisse ja teeb reaalselt ka midagi ära. Sel asemel ta sai ta 4 tähega kindrali, kes peamiselt kaitses ja suurendas merejalaväge ning seisis vastu kõigele, mida Trump seoses sõjaväega teha soovis. Kui oli selge, et tema administratsioonis on oponent, oleks tulnud ta ametist vabastada. Aga alati leidus keegi, kes suutis veenda Trumpi seda mitte tegema. Minu esimene ülesanne oli leida 5, kuidas saada USA väed Afganistanist välja nii kiiresti kui võimalik. Teine ülesanne oli sama. Üksnes lahkumine pidi toimuma Iraagist ja Süüriast. Ma mainisin neile, et Iraagist ja Süüriast on lihtsam lahkuda, sest seal saab lihtsalt minema sõita, ent Afganistanist lahkumine on keerulisem, kuid ometi teostatav. Talv oleks olnud selleks parim aeg, sest selle ajal oleksid meie suurimad vaenlased istunud mägedes oma ahjude kõrval või koopas lõkke ääres ning meie oleksime samal ajal saanud suurema osa oma varustusest riigist välja viia, vältides ühtlasi fiaskot, mis suvel aset leidis. Kui oli selge, et Trump tahab väed Afganistanist välja viia, siis esialgne tähtaeg, mille ma talle andsin, oli 31. detsember, mille me venitasime 15. jaanuarini. See oleks tegelikult väga palju muutnud ning oleksime saanud endiselt kõik ameeriklased ja enamus oma varustusest ilma probleemideta ära tuua. Probleem seisnes aga selles, et Mitch McConnell ja paljud teised ütlesid talle, et seda ei saa teha, et selle jaoks peab olema kahepoolne kokkuleppe, et Talibaniga on koostööd tehtud, tuleb oodata ja nii edasi ja nii edasi. Selle asemel, et nõuda tegutsemist, andis Trump nendele nõudmistele taaskord järele. See valmistab tegelikult pettumust, et paljud inimesed, kes ametisse astuvad, ei hooma tegelikult õiguslikust aspektist seda, kui palju võimu neil on. See käib ka presidentide kohta, kes täidavad ühtlasi sõjaväe ülemjuhataja kohta, mis tähendab seda, et president võib sisuliselt kõik kuu peale saata, kui üksnes tahab, et midagi tõesti tehtud saaks. Donald Trump ei teinud seda kunagi, sest oli liiga hõivatud nõuannete kuulamise ning viisakas olemisega. See ei ole viis, kuidas Washingtonis on võimalik midagi korda saata. Sul tuleb välja valida paar küsimust, mis on sinu jaoks kõige tähtsamad ja siis kogu oma poliitiline kapital täielikult nendele suunata, leppides tõsiasjaga, et kui nendest kas või 2-3 tehtud saavad, siis oled olnud edukas. Trump ei mõistnud seda poliitilist loogikat, aga enne, kui oli juba liiga hilja. Vägede Afganistanist väljaviimine oleks kindlasti olnud edukam, kui see oleks toimunud talvel. Ilmastikuolud on selle ajal palju keerulisemad ja kindlasti ei oleks me näinud lennukite küljes rippuvaid inimesi ja muud seesugust. Kui päris aus olla, siis ma usun, et Taliban ka siiralt kartis Trumpi, sest Trump tegi neile väga konkreetselt selgeks, mida nendega ette võetaks, kui nad peaksid üritama sekkuda või sõlmitud kokkulepetest kinni ei peaks. Samas ma arvan, et Taliban ei tunne Bideni administratsiooni pärast vähimatki muret, nii et Trumpi administratsiooni all oleks vägede väljaviimine olnud edukam. Siiski oli algusest peale selge, et talv on Afganistanist lahkumiseks õige aeg. Iga üks, kellel on Afganistanis sõdimises mingigi kogemus, oleks öelnud, et keset lahinghooaega lahkuda on halb idee, aga just seda me tegime. Välispoliitika pärast Afganistanist lahkumist. Mulle tundub, et praegu on USA välispoliitika seoses Afganistaniga kantud kibestumisest ja vihast. On ka mõned ratsionaalsed sõnavõtud, aga üldiselt tundub mulle, et Bideni administratsioonil puudub igasugune sidustrateegia. Trumpi ajal oli paigas ühtne raamistik tegutsemiseks nii riigidepartamangu kui kaitseministeriumi tasemel, et teha lõpp käimasolevatele konfliktidele. Biden on rahvusvahelisel tasandil osutunud hoopis tülinorijaks ning seda paljude Euroopa liitlaste meelehärmiks, kellel olid talle hoopis teistsugused ootused. Nad tõenäoliselt ei oodanud, et ta läheb Venemaale nii, nagu ta seda teinud on, aga tuleb välja, et Washingtoni välispoliitiline strateegia seisneb jõhkrutsemises kõigiga, kes meiega ei nõustu, USA diktaari järgi ei kohandu või meie väärtusi ei jaga, olgu need siis millised tahes. Üks suur probleem viimasega seoses paistab olevat see, et mitmed riigid on diskrediteerinud liberaalset demokraatiat. Kui küsida, mis juhib USA välispoliitikat, siis ma ei oska täpselt vastata. Ma arvan, et suures osas on see juhitud emotsioonidest, mitte olukordade objektiivsest hindamisest ning mõistmisest, et suures osas otsustavad Afganistani tuleviku üle inimesed, kes elavad Afganistanis ning riikides, mis asud Afganistani ümber ja mitte Ameerika Ühendriigid. USA-l oli see võimalus, aga see on nüüdseks käest lastud. Kas USA-l oleks võimalik teha elu Afgaanide jaoks paremaks? Ma arvan, et oleks küll. Kas me peaksime seda tegema? Ma ei näe põhjust, miks mitte, aga taaskord selle üle otsustavad inimesed, keda juhivad emotsioonid ning mitte ratsionaalsus. Miks USA väed tegelikult Süürias on? Ma arvan, et on kaks peamist põhjust, miks USA väed endiselt Süürias ja Iraagis viibivad. Esiteks, seda soovivad Washingtoni lobistid. Osaliselt on see seotud Iisraeli ning tema toetajatega, sest arvatakse, et kui USA väed seal läheduses viibivad, siis Iisraeli ning tema, siis Iisraeli riiklik julgeolek saab sellest kasu. Ma ei ole selles kindel, kas see tegelikult ka nii on, sest mulle tundub, et suur osa sellest, mida me Lähis-Idas teinud oleme, on elu Iisraeli inimeste jaoks hoopis halvemaks muutnud. Meie teod on otseselt suurendanud nende riiki vihkavate ning seda rünnata soovivate inimeste arvu. Sellegi poolest on ilmselt palju neid, kes sellel põhjusel soovivad, et USA väed jätkuvalt regioonis viibiksid. Teine ja minu arvates olulisem põhjus on ilmselt see, et Bideni administratsioon soovib lihtsalt vältida sama olukorda, mis tekis Afganistanis. Ehkki Iraagist ja Süüriast oleks vägedel palju lihtsam lahkuda. Seda oleks võimalik teha märksa kiiremini, sest lahkuda saaks öösel, eeldusel, et sa sellest kellelegi ei räägi ning lahkutakse kiiresti mingisuguse relvastatud eskordi saatel. Administratsioon lihtsalt ei taha seda teha, sest keegi ei ole huvitatud sellest, et neid süüdistatakse survele järgi andmises või et neil tuleks kaotust tunnistada. Tegelikult tunneks enamik ameeriklastest kergendust, kui neile hommikul uudistest öeldaks, et USA väed on Süüriast ja Iraagist lahkunud, ning nad kaotaksid seejärel väga kiiresti selle vastu igasuguse huvi, sest enamik ameeriklasi ei hooli sellest, mis nende riigi piiridest väljaspool toimib. USA välispoliitiline strateegia. Me oleme läbi aastat erinevatele teravatele seisukohtadele asunud ja nii mõnigi neist on irratsionaalne. Üks selline oli meie otsus, et Assad peab iga hinna eest kaduma, sest tema positsioon ei ole legitiimne ja seda ei saa aktsepteerida. Samal ajal vaatasid venelased Assadi soodutuks teise pilgu läbi. Loomulikult oli tegemist nende endise liitlasega, aga hoopis olulisem oli küsimus sellest, mis saaks pärast Assadi kukutamist. Venema ütles, et kui sunniidid tulevad Süürias ainuvõimule, siis selle uusäärmuslik islamistliku režiimi all tapetaks tohutult riigiselavaid vähemusi, sealhulgas kristlasi ja šiite, ning Venema ei ole valmis kõrval seisma ja seda kõike pealt vaatama. Meie muidugi jäime kindlaks poliitikale, et Assad peab kaduma. Kui selles piirkonnas tuleks valida, kelle poolt olla, siis oleks meil palju parem toetada šiite, sest erinevalt sunniitidest ei tegelenud nemad kristlaste ja teiste vähemuste tapmisega, vaid hoopis vabastasid neid sunniitide käest. Lisaks on seal ka väiksemaid iraanlaste poolt välja õpetatud rühmitusi, kes on meiega ISISe vastases võitluses tihedalt koostööd teinud. Kahjuks on päris palju võimu, kohati presidendist isegi rohkem võimu, nende irratsionaalsete tegelaste käes, kes keelduvad igasugustest muutustest USA poliitikas või üldistes välispoliitilistes seisukohtades. Sedasi olemegi kinni jäänud oma naeruväärsesse positsiooni Süürias. Loomulikult oleks sealt võimalik lahkuda, aga selleks on vaja tugevat presidenti, kes vabastab ametist ning võtab vastutusele inimesed, kes teevad isetegevust, eiravad otsaseid käske ning ei pea kinni riigi välispoliitiliste strateegiate raamistikest. See oleks pidanud toimuma Trumpi ajal, kuid tema sai olukorras teadlikuks siis, kui oli juba liiga hilja. Mul on keeruline sellele olukorrale ratsionaalset põhjendust leida. Ma kogesin seda, mis toimus Bosnias ja Hertsegoviinas ning Kosovas ja ma võin kinnitada, et inimesed ei olegi sellistes situatsioonides ratsionaalsed. Kõik lihtsalt otsustasid, et serblased on vaenlased number üks ning kadus igasugune tahe olla õiglane või objektiivne. Ning seda kõikide Balkanil elavate inimeste suhtes. Keegi ei pööranud tähelepanu horvaatidele või Bosnia moslemitele, sest lihtsalt otsustati, et serblased on need, kes probleeme tekitavad ning nemad tuleb hävitada. Kui ma küsisin, kas on üldse loogiline, kui Osama bin Laden ja tema liitlased tegutsevad samal ajal Albaanias ning on seotud Kosova avastusarmeega ja kui terrorismiga seotud islamistid tegutsevad Bosnias ja Hertsegoviinas, kuid mulle öeldi selle peale, et meie eesmärk on näidata üles solidaarsust moslemite suhtes ning tõestada, et suudame ka nende poolt sõdida. Loomulikult pani see pead vangutama kõiki, kes vähegi Lähis-Idast midagi teadsid. Taaskord, see kõik oli väga emotsionaalne. Kui sa tahtsid Clintoni administratsiooni all kuhugi välja jõuda, siis oli sul vaja liituda tema Serbia vihkamise klubiga. Kui tahtsid teha karjääri Bushi administratsiooni ajal, siis tuli kaasa elada tema terrorismi vastase sõjaagendale, mis oli tõesti kaootiline ning kohtles kõiki kui võimalika vaenlasi ning mitte kedagi kui tõelist sõpra. Kui sa pole meie poolt, siis sa oled meie vastu. On üks rumalamaid asju, mida me toona üldse öelda saime. Sest 90% kogu planeedi elanikkonnast ei võiks olla vähem huvitatud meie vastu võitlemisest. Aga meie otsustasime ometi neist kõigist teha enda vaendased. Ning sedasi olemegi jõudnud tänasesse päeva. Meil ei ole just kuigi palju sõpru alles jäänud ja isegi need, kes meil veel alles on, ei usalda meid tegelikult enam. See, mida Ameerika Ühendriigid viimased 30 aastat on oma välispoliitikas teinud, ma ütleks, et alates 1991. aasta kõrbetormist alates, on olnud täielik katastroof. Meie pime valitsus aitab samuti sellele põhjaminekule kaasa, ent suuresti on see kõik siiski kantud emotsioonidest. Teatud osapooltel on mängus tugevad ideoloogilised huvid ning olulist rolli mängib ka raha. Ent suurimaks veduriks halbade otsuste tegemisel on siiski emotsioon. See loomulikult ei too aga kaasa midagi head ei Ameerika Ühendriikidele ega meie välis- ning kaitsepoliitikale.